Avokati i popullit në Maqedoni, Gjet Mehmeti, duke shprehur revolt për heshtjen institucionale, siç ka thënë ai, ndaj kërkesës së ombudsmanit si institucion për më shumë se një vit. Mehmeti një herë sot ka shpalosur dhe një varg vërejtje si që shprehur për mënyrën e keqe të përsaktimit dhe arkëtimit të taksës radiodifuzive. I Gjet Mehmeti në takimin me gazetarë duke komentuar fillimin e punës o prokurorit special, ka theksuar se institucioni që ai drejton shpreson që organet e sistemit gjyqësor të veprojnë konform ligjit dhe mos krijojnë stërkëmza juridike.
Mendoj se e vetë një është rruga që të gjitha ato dyshimet të kanalizohen në mënyrë institucionale, në procedura të mirëfillta dhe të miratohen vendime kredibile dhe të besueshme për qytetarët. Dhe në bazë të, nëse konstatohen gjërat e tjera, në bazë të legislacionit ton, gjithsesi se edhe konfiskohet apo merret edhe pasuria e cila është bënë në mënyrë të paligjshme.
Është shprehur avokati i popullit i Gjet Mehmeti duke theksuar se nëse gjykata konstaton se në mënyrë të paligjshme, një pjesë e zyrtarëve ose bartës të funksioneve të caktuara kanë arritur të pasurohen, ajo pron duhet u konfiskohet dhe sërish u kthehet qytetarëve konform rregullativës ligjore. Mehmeti një herë është ka theksuar se qytetarët e Maqedonisë gjithnjë më shumë vetëdijsohen për shkeljen e të drejtave të tyre, veçanërisht kur cënohet e drejta e tyre materiale, gjë që ka quar dhe në rritjen ankesave drejt ombudsmanit ndaj institucioneve të caktuara shtetërore. Ndryshe të mërkurën skadon afati që qytetarët e Maqedonisë mund të paguajnë borxhet e vjetra të taksës radiodifuzive. Pas këti afati, nëse nuk bëhet pagesa, drejtoria e ardhurave publike ka kumtuar se qytetarve do të blokohen zhiro logarit dhe me këtë ata do të detyrohen që të paguajnë faturat. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Opozita konservatore e Kroacisë ka fituar zgjedhjet parlamentare në këtë vend, të cilat janë mbajtur të dielën.
Ova pobjeda nas dovodi u poziciju odgovornosti vođenja naše zemlje, zemlje koja se nalazi u teškom stanju.
Kjo fitore na vë në një pozitë për të marrë përgjegjësinë për të udhëhequr vendin, vendin i cili është në një gjendje të vështirë, ka thënë lideri i konservatorëve Tomislav Karamarko. Subjekti i tij megjithatë nuk ka fituar vota të mjaftueshme për të qeverisur pa partner koalicioni. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kroaci ka bërë të ditur se me 99% të votave të numëruara, konservatorët kanë fituar 59 ulëse në parlamentin prej 151 vendesh. Ndërsa socialdemokratët e udhëhequr nga kryeministri aktual Zoran Milanović kanë marrë 56 ulëse. Formimi i koalicionit do të varet nga partitë e vogla. Partia Most apo Ura ka dalë treta me 19 ulëse. Milanoviću ka bërë thirrje liderëve të Mostit që të negociojnë për formimin e qeverisë së re. Një zyrtar që po merr pjesë në hetimet e rrëzimit të aeroplanit rus të pasagjerëve në Egjipt ka thënë se aksidenti ka shumë gjasa të jetë shkaktuar nga bomba. Avioni Airbus A321 është rrëzuar 23 minuta pasi është nisur nga Sharm el-Sheiku më 31 tetor, duke e shkaktuar vdekjen e të 224 njerëzve në bord. Militantët e Shtetit Islamik që luftojnë forcat egjiptiane në gatishullin Sinai kanë thënë se ata e kanë rrëzuar aeroplanin. Analizat e deritashme flasin për bombë. Jemi 90% të sigurt se bëhet fjalë për bombë, ka thënë zyrtari egjiptian i cili ka dashur të mbetet anonim për shkak të ndjeshmërisë së çështjes. Një polici i Jordanisë ka qelluar për vdekje dy instruktorë amerikan dhe një afrikano-jugor në një qendër trajnimi jashtë kryeqytetit Amman. Sulmuesi më pas ka vrarë veten. Autoritetet kanë thënë po ashtu se dy amerikanë të tjerë janë plagosur, njërin nga ta në qendje serioze. Qeveria i Jordanisë ka thënë se sulmuesi ka qenë oficer i lartë i policisë jordaneze. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Amman ka shkruar në rrjetin social Twitter se është informuar për sulmin. Ngjarja ka ndodhur në qendrën ndërkombëtare të trajnimit policor e cila financohet nga Shtetet e Bashkuara. Linja më e madhe ajrore e Gjermanisë, Lufthansa, ka anuluar sot 929 fluturime për shkak të grevës së safit të kabinës. Rreth 113.000 pasagerë kanë mbetur të bllokuar nëpër aeroporte. Greva e cila sot ka hyrë në ditën e tretë pritet të zgjasë një javë. Mosmarrveshjet midis kompanisë Lufthansa dhe punëtorëve të saj datojnë qysh në vitin 2013. Pilotët aktualisht mund të dalin në pension në moshën 55 vjeçare, por Lufthansa do që të rrisë moshën e pensionimit në 60 vjeç, por sindikata nuk pranon.
Wir haben alles versucht, zwei Jahre lang. Das Unternehmen hält sich leider nicht an gemachte Zusagen, nicht mal an bestehende Verträge, so dass wir jetzt tatsächlich.
Kemi provuar gjithçka për 2 vjet, por për fat të keq kompania nuk i respekton premtimet e bëra, madje as kontratat ekzistuese. Andaj duhet të reagojmë me një grevë tetditshe, ka thënë Nokolej Baudlies, kryetari i sindikatës së pilotëve të kompanisë Lufthansa. Kombet e bashkuara kanë bërë të ditur se koncentrimi i dioksidit të karbonit dhe i gazrave të tjerë të dëmshëm në atmosferë ka arritur rekord të ri të lartë në vitin 2014. Në raportin e saj, Organizata Botërore Meteorologjike ka thënë se efekti i pastër i nxehtësisë i parë në atmosferë është rritur për 36% prej vitit 1990, kryesisht për shkak të emetimeve të dioksid karbonit të prodhuar nga njeriu. Duhet të veprojmë për të ulur emetimin e gazrave nëse duam ta mbajmë rritjen e temperaturës në nivele të menaxhueshme, ka thënë drejtori i Organizatës Botërore Meteorologjike Michael Gerrard. Konferenca e Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike do të mbahet në Paris prej 30 nëntorit deri më 11 dhjetor. Për më shumë lajme vizitoni i faqen tonë të internetit në adresën europalir.org. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Nga unë Valona Tela, natën e mirë dhe miru dëgjofshim.